capitolul 6 e un alt capitol în cartea prorocului Neemia, din care urmăm ciclul de predici, un capitol de lupte și piedici. E ca o cursă atletică, olimpică, cu piedici. Eu aș spune, după capitolul 4, în care avem lucrarea, întâmpină piedicile extraordinare pe care le pun dușmanii, după capitolul 5, a problemelor financiare care au fost în popor, eu aș spune parcă avem nevoie de o ușurare și să simțim ceva ca o ușurare în lucrarea aceasta. Dar diavolul nu lasă nicio ușurare. Zidul în capitolul 4 fusese zidit până la jumătate din înălțimea lui și dușmanul pornește ropot atac împotriva lui Neemia și a poporului care zidea. În capitolul 5 îi veți vedea cum ei între ei, Israel, cel care, rămășița care s-a întors, copiii, fiii robiei, ei ajung să aibă probleme între ei, problemele banilor, problema flămânzilor, problema săracilor, problema împrumuturilor, problema chiriilor, problema hranei, problema caselor. Și ei singuri și-au dat seama că după capul lor și după felul lor și după felul neamurilor s-au încurcat. Și erau tot piedici pentru zidirea zidului Ierusalimului. Și acum am spune să auzim măcar niște vorbe frumoase și bune despre cei care au zidit zidul și nu le găsim. Capitolul 6 e un alt capitol de piedici, de probleme pe care le-au întâmpinat. Dușmanul știe că dacă persistă, oricine cade sub atacul persistenței, că fierul se îndoaie la lovitura repetată a ciocanului, că piatra se sfărâmă la picăturile care cad una după alta, picături mici și slabe, dar lovesc și sfărâmă piatra. La școală, probabil în curba fier carbon și în alte, curba histerezis, dacă vă aduceți aminte, cel care ați trecut prin facultăți și ați studiat problemele acestea, veți vedea că bara aceea rezistă, rezistă, rezistă și rezistă la forțe și presiuni extraordinare. Și la un moment dat presiunea aceea rămâne și persistă și fierul rezistă și rezistă și încă puțin, și dacă mai rămâne încă puțin presiunea aceea pe fier și chiar dacă mai scade, dar faptul că persistă, fierul se îndoaie și se moaie ca o gelatină. Prea lung, prea mult a durat atacul acesta. Și noi am spune aici, atacul parcă e prea lung, prea îndelungat. Și dușmanul știe lucrul acesta. Numai că aici e un om care nu se încrede în sine, în el însuși, și nu vrea să aibă nimic cu puterea dușmanului. El se ascunde în Dumnezeu și toate atacurile rămân degeaba. Zidurile acestea trebuiau să fie zidite pentru că zidurile erau nu numai de apărare ale Ierusalimului, da, erau zidurile care erau circumferința locului sfânt, alocașurilor celui prea înalt. Zidurile acestea trebuiau să arate sfințenia poporului lui Dumnezeu, o separare între ce e lume și ce e poporul sfânt, între ce este lumea de afară și poporul care se închină lui Dumnezeu. Zidurile acestea trebuiau să însemne separarea, sfințenia poporului lui Dumnezeu. Și de aceea veți vedea atacul se înăsprește, atacul crește din ce în ce mai tare. Când s-a zidit până la jumătatea zidului, veți vedea că se formează coaliția, Damascul, mobilizarea generală, veniți și să-i atacăm și să-i răpunem. Și acum zidul a ajuns să fie zidit și să nu mai aibă nicio spărtură și să continua și să terminau crenelurile de sus ale zidului. Și acum vine iarăși dușmanul cu atacul din nou. Cursa de maraton, ne apropiem de Olimpiada din Atlanta, una din întrecerile cele mai stresante, din cele mai extenuante, e cursa de maraton. Are 26 de mile și 385 de iarzi, după calculul iarzilor americani. Și cei care aleargă, alergătorii la această cursă, spun că ultimii 300 de metri, 300 de iarzi, sunt cei mai grei. Au alergat 26 de mile. Au alergat și au rezistat și au trecut dincolo de presiunea aceea când să te sfărâm, să cazi jos, să nu mai simți nimic. Și de la un moment dat picioarele aleargă de la sine, mușchii au intrat într-un reflex ritmic al alergăturii. Dar ultimii metri, ultimele sute de metri sunt cele mai groaznice. Mușchii parcă se rup, nu mai ai putere. Vezi linia de sosire, vezi acolo cu mulțimea care te așteaptă și în alergare simți că nu mai poți, cazi jos. Sunt cei mai grei. Zidul e zidit deja, e aproape sus. Și acum dușmanul știe, dacă acum dau atacul, câștig. Nu pusesem încă ușile porților. Când Sambalat, Tobia, Geshem Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Și atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună. Și față de capitolul 4, când am văzut atacurile dușmanului, cum au fost date, atacurile în capitolul 6 sunt deosebite. 5 atacuri și toate sunt în legătură cu compromisul. Capitolul 6 e încercarea disperată a diavolului, a dușmanilor poporului lui Dumnezeu să-l compromită pe Neemia, printr-un fel sau altul. Țelul însă era să-l compromită, să-l facă de râs, să-i păteze numele și să se oprească lucrarea. Capitolul 4 a fost o încercare într-un fel, capitolul 5 în altul și acum se face o concentrare a tuturor atacurilor asupra unui singur om, Neemia. Tot focul, toate bateriile dușmanului sunt împotriva unui om, Neemia. Prima încercare de compromis e aceea din Valea Ono. Compromisurile prin colaborare cu dușmanul. Sanbalat și Geshem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim împreună în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Valea Ono e la vreo 30 de kilometri la nord de Ierusalim. Vino să stăm de vorbă. Versetul 2 spune asta, la versetul 7, la fel, veți vedea, vino să ne sfătuim împreună, la versetul 10, veți vedea, vino ca să ne apărăm, haidem împreună. Toate sunt haidem împreună, haidem împreună, haidem împreună. Haideți să stăm de vorbă împreună, hai să ne întâlnim împreună, hai să ne ascundem împreună. Dintr-o dată, dorința aceasta de colaborare. Tobia, Geshem, Arabul, Sanbalat, haideți să stăm împreună. Valea Ono e valea în care există sate de meșteșugari. La capitolul 11, la versetul 35, cuvântul spune că aici erau la Lod și la Ono valea lucrătorilor sau meșteșugarilor, nu știm, olăritul, tâmplari, erau însă văi în care erau sate de meșteșugari. Ce spune Sambalat și Geshem și Tobia e, hai să venim la mijloc de drum. Hai să nu venim noi la Ierusalim și să nu vin tu în Damas, ne întâlnim la mijloc undeva și stăm de vorbă împreună. Neemia și-a dat seama de pericolul acesta. Și Neemia nu vrea să aibă nimic de a face nici cu Sanbalat, nici cu Geshem, nici cu Tobia. Erau dușmani ai poporului și nu vrea să aibă de a face cu ei. E o poveste, fabulă, în care vânătorul și cu ursul discutau odată și s-au întâlnit. Ursul vine la vânător și îi spune, tu vrei pielea mea și eu vreau mâncare. Știți ce? Hai ne întâlnim împreună și le rezolvăm. Eu o să am mâncarea, adică pe tine, și tu o să ai blana pe mine. Cum vroia însă, ursul era după felul lui de gândire, să aibă el mâncare și vânătorul să aibă și el blană din pântecele ursului. Cam așa ceva e gândul pe care îl are Tobia, Sanbalat și Geshem. Hai să stăm de vorbă. Neemia și-a dat seama însă de lucrul acesta. La 2 Corinteni sunt cuvintele tari pe care le spune Apostolul Pavel. La capitolul 6, vi le citesc, luați aminte la ele și mă rog ca Domnul să folosească și gândurile din seara aceasta ca să cerceteze și pe tineri și pe bătrâni în legătură cu viața de credință pe care o trăiesc. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, cu lumea. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina și cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Nu deseori apostolul Pavel caută să lămurească și să aducă argumente una după alta în legătură cu un principiu pe care îl dă. Adeseori spune principiul, îl enunță și îl lasă. De data aceasta spune principiul, dar caută și pledează. Ce legătură poate fi între întuneric și lumină, între Hristos și Belial, între neprihănire și cei care trăiesc în, fără de lege? Observați-l pe apostolul Pavel cum pledează acum ca noi să trăim pe calea Domnului. Versetul 1 din capitolul 7, deci fiindcă avem un astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. La capitolul 11, la versetul 35. Capitolul 11, de la versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, lucrători, înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Aveau o altă evanghelie, propovăduiau un alt Hristos și erau slujitori ai diavolului. Nu este de mirare, chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Și nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Neemia le răspunde, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pobor. Cât timp l-aș lăsa lucrul ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Nu odată, nu de două ori, de patru ori încearcă Tobia și Sanbalat să-l aducă pe Neemia în Valea Ono, în satele din Valea Ono. Și Neemia nu vrea. Frați și surori, atenție la satele din Valea Ono. Pare loc de siguranță, pentru că e mult popor acolo. Pare un loc bun și am putea să facem un renume și să ne facem un renume frumos în Valea Ono, pentru că e multă mulțime acolo. Și ne simțim în siguranță. Neemia spune, am o mare lucrare de făcut. Pericolul din Valea Ono, pericolul compromiterii prin colaborare cu dușmanul. Există lucruri, tendințe de compromis în aceasta, în legătură cu ascultarea, în legătură cu rânduiala bisericească, în care trebuie întotdeauna să avem cuvântul lui Dumnezeu și exemplul bisericii primare, în legătură cu mărturia creștină pe care o avem, în legătură cu conduita vieții personale, în legătură chiar și cu hainele pe care le îmbrăcăm, în felul cum vorbim, în felul cum ne purtăm. Ierusalimul trebuie să aibă ziduri. Zidul acesta care face o separare între lume și cetatea cea sfântă, locașul celui prea înalt. Și dacă de patru ori n-a reușit dușmanul cu această întâie încercare, urmează încercarea a cincea, scrisoarea a cincea. Scrisoarea a cincea schimbă tonul. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară, prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă. Scrisoarea a cincea nu mai e dorința lor de colaborare. Aici e compromisul prin forțarea amenințărilor. Scrisoarea e deschisă, deci nu e personală. Scrisoarea e ca să o citească nu atâta Neemia, ci să o citească toți care ajung să-l cunoască pe acesta care o duce, pe cel care are depeșa, Solul. I-au adus o scrisoare deschisă și prin toate satele, omul acesta trebuia să meargă și să citească ce scrie în scrisoarea aceasta. Și până să ajungă scrisoarea la Neemia, la Ierusalim, de la Damasc până la Ierusalim, toate satele, toată mulțimea de izraeliți pripășiți pe acolo știau acum ce scrie în scrisoare. Scrisoarea era deschisă și în ea scria. Și ascultați amenințările. Amenințările au un ton politic. Se răspândește zvonul printre popoare. Iată cum vine dușmanul. Se vorbește. Ia-l pe cine a spus primul vorba asta. Dar cine a spus? Se vorbește. Dar de unde știi lucrul acesta? Se vorbește. Cine a spus despre cutare lucrul acesta? Se vorbește. Observați cum aceleași cuvinte se întâmplă și astăzi. Se vorbește. Cine a pornit tăvălugul acesta? Cine a pornit primul bulgăre care a creat o avalanșă? Cine a pornit bulgărul care a compromis un nume? Se vorbește. Și o pune aici ca să vă dați seama că pericolul de atunci e și pericolul astăzi. Neemia trebuia forțat să vină și să colaboreze cu el. Dacă nu vor cu buna și dacă nu vor în Valea Ono, lasă că-l aranjăm noi. Pentru că, în definitiv, Neemia era un om politic venit acolo. Fusese trimis de împăratul. Era în solda împăratului. Era la un slujitor al împăratului. Îl atacăm la sursă, la izvor. La izvorul puterii și a autorității cu care vorbește. Se vorbește, se răspândește zvonul printre popoare. Și Gashmu e numele lui Geshem, arabul. Gashmu e numele izraelit al unui om arăbit. Gashmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești tu zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Tot se zice, se vorbește, se zvonește, se răspândește zvonul. Și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Iată unde vroiau să ajungă. Toată bateria de bombe asupra lui Neemia de amenințare. Ca la urmă, vino și aranjăm noi. Că n-ai să ajungi bine. Până la urmă o încurci Neemia. Nu poți să scapi, toată lumea știe că vrei să te faci împărat. Ce rost au zidurile acestea fortificate, puternice? Nu cumva ești gata de război? Acestea sunt ziduri de apărare. Vrei să te faci împărat ca să lupți împotriva împăratului? Vino să ne sfătuim împreună. Amenințările din scrisoarea a cincea. Interesant că diavolul își dă seama că Dumnezeu pune valoare pe un singur om, pe fiecare din noi. Pentru că fiecare avem de apărat zidul și fiecare suntem un Neemia. Neemia aici e un prototip al nostru, al fiecăruia. Noi fiecare avem o lucrare și e mare și nu avem voie să ne pierdem în Valea Ono, în satele din Valea Ono, să ne pierdem vremea cu dușmanul. Și sub focul amenințărilor, iarăși dușmanul recunoaște că Dumnezeu pune importanță, pune valoare pe un singur om. Omul nu e extraordinar, dar e legat de un Dumnezeu extraordinar. Omul n-are mare putere. Îl veți vedea și îl văd în citind cartea aceasta. Îl văd pe Neemia un om destul de sensibil, un om care i-a afectat ușor. Uitați-vă cum scrie cronica și se oprește deodată și se roagă. Ce rost au cuvintele acestea Doamne, adu-ți aminte de mine. Sau, Doamne, întărește-mă. E o cronică istorică. Nu, aici e Neemia care scrie ce simte. E un om care nu mai poate dormi noaptea. E un om care se gândește acum, dacă dau atacul împotriva mea și mă compromit pe mine, toată lucrarea cade. Doamne, întărește-mă, ai grijă de mine, păstrează-mă, păzește-mă. E un om care plânge, e un om care se roagă. Și în scrisoarea aceasta pe care ne-a rămas până la noi, în scrisoarea aceasta, Neemia plânge și se roagă lui Dumnezeu. Și diavolul îl lovește și atacă și lovește și încă o dată lovește. Și știe că până la urmă fierul o să îndoaie și curge ca o plastelină. Atunci Neemia își dă seama de pericolul ăsta. Neemia se ascunde în Dumnezeu. Doamne, întărește-mă. A mai fost odată când asirienii au atacat Ierusalimul. Numai câteva capitole mai încolo, Ezechia era împărat. Și Sanherib trimite oastea lui, o oaste enormă, mult mai mare decât tot ce putea să apere oastea Ierusalimului. Și Rabșache vine și vorbește în limba iudaică, e la pagina 411, nu mai deschideți, vă citesc eu. Rabșache înaintează, strigă în glas tare în limba ebraică, în limba iudaică, să audă poporul. Și a zis, ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei, așa vorbește împăratul, să nu vă înșele Ezechia. Atacul era împotriva unui singur om, Ezechia. Ar fi fost luată cetatea ușor, dar e un om acolo care se încăpățânează și nu vrea. Și spune, pământul ăsta e pământul lui Dumnezeu, nu vă atingeți de el, aici e pământ sfânt. Și el spune să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul. Iarăși Ezechia, versetul 31, n-ascultați de Ezechia, căci vorbește împăratul Asiriei. Aici e un împărat care are forțe mari, are o armată puternică. Cine e Ezechia? Uitați-vă cine vă comandă, împăratul Asiriei. Versetul 32. N-ascultați dar de Ezechia care vă măgește zicând Domnul ne va izbăvi. Unde sunt dumnezeii Hamatului, ai Arpadului, ai dumnezeii Sefarvaimului, ai Samariei? Și Ezechia tace, nu spune nimic și tot poporul tace când aude cuvintele acestea. Pentru că toți se uitau la Ezechia, împăratul. Ce face Ezechia, facem și noi. Cade Ezechia, cădem și noi. Stă Ezechia, stăm și noi. Și tot poporul a tăcut. Și a tăcut mai mult pentru un alt motiv. Rabșache nu și-a dat seama că atunci când a vorbit unde este Dumnezeul Hamatului și Arpadului, Dumnezeii Sefarvaimului, Rabșache compară zeii de piatră, de lemn, zeii aceia care sunt o urăciune ai neamurilor, îi compară cu Dumnezeul cel viu. Și oamenii tac. În clipa aceea au știut, Dumnezeu deja a hotărât. Rabșache, poți să vorbești în limba iudaică, poți să ne-l faci pe Ezechia cum vrei, noi rămânem cu el, pentru că Ezechia rămâne cu Domnul. Și aici e un altul, Neemia, acum e sub amenințări. Și Neemia a trimis următorul răspuns lui Sanbalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. De la tine le născocești. Mi se pare aici, nu știu, un Beethoven, dacă ar face o simfonie, ați vedea scrisorile acelea și cu o temă care se repetă mereu și ar fi bombardament și tunet. Și deodată vine răspunsul lui Neemia, am o lucrare mare de făcut, nu pot să vin să discut cu tine în satele din Valea Ono. Și Beethoven ar face dintr-o dată o melodie dulce de cer, de rai, cu o melodie plină de senin și pace și lumină și fericire. Și urmează scrisoarea a cincea cu un bombardament puternic, cel mai puternic atac, atac politic. Domnul Iisus e pus pe cruce ca infractor politic, s-a făcut pe sine împărat și nici Pilat n-a mai avut ce să-i facă. Și aici compozitorul ar pune toată bateria să sune împotriva lui Neemia. Și Neemia de răspuns și aceeași melodie, senină, clară, frumoasă, pace și lumină. Ce vorbești tu sunt minciuni, le născocești și vorbești degeaba. Omul ăsta nu se teme. și Sanbalat și Tobia și Geshem și toți ceilalți să scarpină în cap. Ce-i facem acum? Omul acesta și trebuie să-l distrugem pentru că se zidește zidul, să termină acum și pun porțile. Și urmează ispita compromisurilor în partea a patra. De la versetul 14 aici scrie, la versetul 9, toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze. Își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Vă aduceți aminte când iscoadele s-au dus în Canaan, trimise de Moise, 10 au venit și au spus că nu pot să ia Canaanul. Și ni se spune că au muiat inima oamenilor. Oamenii aceștia nu mai aveau nicio dorință să mai meargă în Canaan. Li era frică, li s-a muiat inima. Și Geshem și cu Tobia și Sanbalat spun, o să li se moaie inima pentru că o să se înfricoșeze. Acum Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Shemaia a treia, ispita compromisurilor prin metoda a treia. Și aceasta e compromisul cu păcatul. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, pentru că ni se dau așa multe date, ne dăm seama că acesta e unul din neamul preoțesc. Aceștia aveau arborele genealogic foarte bine fixat. Și Shemaia era în casă și a trimis după Neemia și îi spune, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să ne închidem ușile în templu, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Într-o zi, un copil vine la Neemia și îi spune, te caută preotul Shemaia, vrea să-ți spună ceva. Acasă la el, s-a închis și spune, când bați la ușă să ajungi și să bați, e un semnal. Vă spun închipuit acum așa gândul care probabil s-a întâmplat. Când intri în casă, se bați așa și atunci știe că tu ești. Altfel nu deschide la nimeni. Se încuiase în casă, ne spune. Și Neemia se duce. Bate după cum i s-a spus, semnalul, pac, 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 pam, 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 pam. Și Shemaia deschide ușa puțin, deschide larg, repede, repede înăuntru. Dar ce-o fie? Ah, nu știm. În noaptea asta vin să te omoare. E pericol mare. Dar de unde știi? Și Shemaia vine și îi spune și îi descrie cum a aflat de la alt preot, un altul care a venit din călătorie, a auzit ce s-a întâmplat, sunt tocmai aici, la câțiva kilometri de Ierusalim, au vin și în noaptea aceasta vin. Sunt stiharii aceștia care vin și o să-ți împlânte pumnalul. Te omoară. Și nu poți să scapi decât în templu. Nu poți să intre în templu. Numai în templu e un loc sigur. Neemia se gândește, îl măsoară de sus până jos, îl mai pune încă o dată să vorbească, măsoară cuvintele lui, și își dă seama de un lucru. În templu, omul acesta cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, Neemia. El, dacă intra în templu, nefiind preot, făcea un păcat. Și era un păcat care ar fi compromis viața lui și faptul că arăta că e frică. Și atunci e de răspunsul, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Uitați-vă la Neemia, care arată că e un om de curaj și un om totuși care îl recunoaște pe Dumnezeu ca cel sfânt și atotputernic. Crezi că pot să intru în templu și să trăiesc? Un împărat odată și un împărat mare, Ozia, un împărat de faimă, un împărat care era recunoscut, mărise granițele împărăției, un împărat care a construit cetăți puternice, un împărat care a dus înflorire în Israel, un împărat odată a zis, dă-ți-mi mie cadelnița și să cadelnițez eu aici, ca să arate el cine este împărat. Și preoții dintr-o dată s-au dat la o parte și au spus, împărate, n-ai dreptul!
ai fi tu împărat, dar aici numai preotul ales și uns de Dumnezeu poate să facă lucrarea. Și împăratul spune, nu, am dreptul, eu fac ce vreau, eu sunt stăpân. Și dintr-o dată l-a lovit Dumnezeu cu lepră și toată viața, restul vieții a trebuit să o stea și să o trăiască afară din cetate. Și Neemia știe lucrul acesta. Crezi că pot intra în templu și să trăiesc? Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint și câștigându-l astfel nădăjduiau cam să mă tem și cam să urmez sfaturile lui și să fac un păcat și s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară, ca să facă un păcat. Neemia e oțel inoxidabil. Neemia e sterling valoros, e aur curat. Așa sunt copiii lui Dumnezeu. Un aliaj nou, un aliaj care nu se ruginește în contact cu lucrurile din jur. Nu-l atinge rugina, nu-l atinge păcatul acesta. Neemia spune, vroiau să fac un păcat și să-mi atingă bunul meu nume și să mă compromită, să mă umple de ocară. Și Neemia spune, nu, nu vreau. A patra, timpul deja s-a scurs, vă punctez celelalte lucruri. A patra metodă ca să-l aducă în ispita compromisurilor e aceea ca să fugă din fața pericolelor. Interesant. S-au folosit de scrisori mieroase, unse cu miere dulce și lor fi lăudat și lor fi vino în Valea Ono. Ce putem face noi? Nu-ți închipui, Neemia. Facem aici o coaliție din Damasc până jos, facem armatele împreună și să fim o coaliție și o să fie prosperitate bună și o să trăiești și tu bine și toți o să trăim bine. Patru scrisori din astea. N-o mers așa? Amenințările. Ești un dușman al împăratului. Prin preot ajung să îl compromită prin păcat și omul acesta nu vrea să păcătuiască. Și acum, prin profeți. La versetul 14, cuvântul spune, adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Vedeți, acum vine prorocița și ceilalți proroci. Prorocii aveau o prorociță care era președinta comitetului de proroci. Și prorocița aceasta, Noadia, vine și prorocește. Și dacă vin toți prorocii și spun, și dacă vine prorocița aceasta cu mare vază, Neemia trebuie să fugi. Nu se poate altfel. Trebuie să fugi. N-ai altă scăpare. Suntem înconjurați de dușmani, noi n-avem armată, oamenii se prăpădesc muncind pentru zidul acesta, sunt săraci, familiile n-au ce mânca, trebuie să fugi și trebuie să pleci. Adu-ți aminte, Doamne, de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Filip de Spania a luptat împotriva protestanților în Imperiul de Vest, autodafeurile, rugurile se ridicau în fiecare zi în piețele publice și în Olanda, unde avea domeniul și stăpânirea, protestantismul în loc să scadă, creștea. Și atunci au dat seama că Wilhelm de Orania, prințul acesta al Olandei, era un credincios protestant și el încuraja poporul să creadă și să rămână statornic. Și atunci Filip al Spaniei a zis, căutați-l, dacă nu-l omorâți, măcar să-l alungați de acolo. La fel și aici, dușmanul spune, măcar să plece din Ierusalim, să fugă. Există o prezență, există o putere prin faptul că Neemia e la Ierusalim. El ține steagul. Ține steagul sus și toți vin și lucrează. Și stau pe zid și trâmbițașul e lângă Neemia. E pericol mare. Lucrează și zidesc zidul în stare de asediu. Și cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Și toți lucrează și au într-o mână sabia și într-alta mistria. Pun mortar, ciment și lucrează și pun cărămidă și sabia e în mâna cealaltă. Sunt gata și de luptă, sunt gata și de lucrare. Și ochii sunt îndreptați înspre Neemia și urechea e gata să asculte sunetul trâmbiței. Întotdeauna sunt gata la mobilizare lângă Neemia. Întotdeauna când auziți trâmbița, veniți lângă mine, le spusese Neemia. E cel care poartă steagul. Și dușmanul spune, dacă ar pleca de acolo... Așa să vă spun, frați și surori, prin prezența noastră la biserică, că de multe ori știu că e ispită mare, că lucrăm 5 zile, unii aveți overtime și e greu, avem de plătit și viața aici nu e ușoară. Și vine sâmbăta, nu știu, spuneți dacă nu e așa, dar îmi dau seama din experiența pe care o văd la mulți. Sâmbăta vine cel mai mult dușmanul cu ispita să stau, să mă întind și poate mâine dimineață nu mai mă duc la biserică. Nu ne-a venit luni să nu mergem la lucru, nu ne-a venit marți să stăm acasă, nu ne-a venit miercuri. Duminica însă vine să stăm acasă, să nu mergem la adunare. Și dacă nu facem alta prin prezența noastră la biserică, facem o afirmare că noi suntem ai Domnului și că vrem să stăm împreună. Să nu vină ispita aceasta a patra în mijlocul poporului răscumpărat care să ne destrame și să spună, nu mai contează, nu mai contează așa mult. Ne-am obișnuit și cu cântările, ne-am obișnuit și cu rutina aceasta a serviciilor divine. Se pare că nu mai e mult așa interesant ca altă dată când am venit în America. Se pare că avem și alte preocupări acum mult mai mari, mai elegante, mai frumoase. Avem și la televizor programe, radio e plin de emisiuni religioase. Nu ne mai adunăm împreună. Vine prorocița aceasta, Noadia, și îi spune... Mai moaio. Nu fi așa habotnic. Nu fi așa nebun pentru Dumnezeu. Și el știa că vroiau, căutau să-l sperie. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici. Al cincilea. E aceea de pericolul demoralizării. Versetele 17. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care îi trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele, dacă vreți, înrudit cu Șecania, fiul lui Arah și fiul lui său Iohanan, luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Meșulam, deci, e cuscru cu Tobia. Și aici, dintr-o dată, avem altceva. Oamenii care sunt în jurul lui Neemia sunt oameni care cochetează cu Tobia. Vorbeau bine de el și chiar față de mine, chiar în fața mea. Spuneau cuvintele mele lui Tobia, trimiteau scrisori ca să mă înfricoșeze. Păi dacă așa stau lucrurile... Dacă până și acest Berechia și Iohanan și Șecania, dacă și ei fac compromisuri, de ce să mă țin eu așa de țanțoș? Că te uiți în jur că toți fac compromisuri. Că te uiți la oameni și nu mai știi care-i credincios și care-i nu. Care-i a lumii și care-i a lui Hristos. Cândva în tramvaie, în mulțimea aceea, pachet în tramvaie, știai, femeia aia e o copilă al Domnului. Și aici e un om care este un copil al Domnului, e un credincios. Acum mergi în biserici și nu-i mai cunoști. compromite și face compromis și Șemaia și Iohanan și Berechia și toți. Ce rost are? Au fost cumpărați cu argint. Vedeți, diavolul cunoaște că fiecare avem un preț. Avem un preț și e gata să ne cumpere. Cât vrei să dai pe sufletul tău? Fuseseră cumpărați. Sanbalat și Tobia le dăduseră argint. Pe cât ești gata să te vinzi? Ești de vânzare? Apostolul Petru spunea odată, fiți sfinți, căci cel care ne-a chemat, Dumnezeu însuși, este sfânt. Și imediat după chemarea aceasta la sfințenie, chemarea aceasta la o slavă, la o glorie înaltă, spune, dacă sunteți chemați de Tatăl și Tatăl v-a chemat, El e cel care judecă fără părtinire după fapte, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre pe pământ, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire. Tot ce poate da diavolul pentru sufletul omenesc e argint și aur și lucruri care pierd. Am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire cu sângele scump al mielului fără prihană. Nu vă vindeți sufletele, avem noi un vers, eu sunt al lui, eu sunt al lui, să știi tu cer și tu pământ, să știi tu soare și tu vânt, eu nu mai sunt al nimănui, eu sunt al lui, eu sunt al lui. E cântarea și e versul de statornicie în credință, de rămânere lângă Domnul, de eroism al tuturor celor care sunt ai Domnului. Neemia e un om care nu e de vânzare. Nici scrisorile de compromis prin colaborare, nici amenințările, nici pofta și dorințele și plăcerile păcatului, nici amenințările cu fuga și nici dezamăgirea compromisurilor din jurul lui, pe Neemia nu-l cumpără. El rămâne al Domnului și cuvântul care e cuvânt de glorie în capitolul acesta e zidul a fost isprăvit, a fost terminat. Și când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Aici e omul care spune, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Putea aici să fie scris, lucrarea s-a făcut prin tenacitatea și prin efortul maselor populare. Putea să fie scris aici, lucrarea s-a făcut prin eroismul unui erou care a știut să conducă bine lucrarea. Putea să fie scris aici, lucrarea se făcuse și s-a făcut prin puterea populară și prin unitatea poporului. Dar nu scrie nimic din lucrurile acestea care ar fi lăudat și ar fi adus glorie oamenilor. Neemia scrie, lucrarea s-a terminat pentru că a fost voia și puterea și harul lui Dumnezeu. Acesta e poporul pe care Dumnezeu îl vrea astăzi. E biserica de care are nevoie Dumnezeu în veacul acesta. E stricăciune, e lume. Zidul ne înconjoară împrejurul nostru. Un popor care este al lui Dumnezeu. Un popor sfânt, un popor care îl laudă pe Domnul. Un popor care îl recunoaște pe Dumnezeu, un popor care nu vrea să facă compromis cu păcatul. În mijlocul unui astfel de popor trăiește și biruiește și lucrează Domnul Mântuitorul nostru. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Amin.